Salutare tuturor și bine v-am regăsit la seria de podcasturi #IGDLCC și sunt convins că Florin nu știe ce înseamnă, dar o să aflu.
Habar nu am ce înseamnă, bună ziua tuturor, hashtag am mai auzit
IGDLCC,
IGDLCC, nu știu ce înseamnă, dar nici nu prea mă interesează, ca să fiu sincer, pentru că, de ce? Nu am Facebook, nu am Instagram, nu am WhatsApp, nu am nimic. Deci nu are de ce să mă intereseze.
Dar tot o să-ți zic, fii atent. Vine de la informații gratis despre lucruri care costă.
Aha, interesant.
Da, da. Trebuie să-ți prescurtez
un pic. Dar poți să zici informații gratis despre lucruri care costă.
N-au oamenii răbdare, Florin. N-au răbdare.
Da, mă rog.
Iar omul mai deștept ca mine, pentru că de obicei aducem la aceste interviuri om mai deștept ca mine, acum te flatez un pic, este Florin Busuioc, din motivele evidente, pentru că are mult mai multă experiență din multe puncte de vedere, dar nu l-am adus aici să vorbim nici despre vreme, nici despre vremuri, nu așa de mult.
Nu, vremurile sunt atât de proaste încât nu merită să vorbești despre ele.
Aș vrea să vorbim despre bărbăție. Aș vrea să vorbim despre cum faci să rămâi verde la minte, treaz și pe treaba ta, chiar și când, poți să zic vârsta?
Da.
Și la 57?
Da, mulțumesc.
Da?
Mulți înainte să zicești, după aia eu zic mulțumesc, dar nu e cazul.
Dar trebuie să recunoaștem că 57 e o vârstă critică.
Este, da. Ce la 56 a fost o vârstă critică și știi care e treaba? O să-ți spun o chestie interesantă.
Așa. Nu mă așteptam la altceva.
În urmă cu, hai să zic, în 1997, cam așa, 96-97, o fată de la Buftea, care era machioză, mi-a ghicit în palmă. Jur. Deci ce spun eu acum este total adevărat.
Știință, se știe.
Și s-a uitat în palma mea și mi-a zis, ai o cumpănă majoră la 56 de ani. Pe cuvânt, jur. Deci îți spun adevărul acum. Fata aia trăiește, există.
Florin, noi te credem. Cred că toată țara te crede.
La 56 de ani o să ai o cumpănă majoră, mi-a zis.
Și tu ai ținut minte.
Și eu am ținut minte și m-am ferit să trec prin vârsta de 56 de ani, având grijă în permanență cumva să nu mi se întâmple ceva. Dar uite că mi s-a întâmplat exact la 56 de ani și am pățit-o, am trecut până toată povestea asta, mi-am revenit, acum sunt ok, în ciuda ziarelor care scriu că am fost dat afară din ProTV, că am murit, că de toate, n-are importanță.
Vrei să le spui oamenilor pe scurt ce s-a întâmplat ca să nu răscolească
eu
internetul?
Eu am avut un infarct în la finalul spectacolului de la Craiova cu Central Park, mi s-a făcut rău dintr-o dată și am căzut. Pur și simplu, am căzut, am făcut infarct. Bogdan Talajman, colegul meu de scenă, a sărit repede, mi-a făcut resuscitare, mi-a pompat oxigen la creier ca să nu ajung o legumă. Asta a fost hotărător pentru depășirea acestui moment. După care a venit salvarea, după vreo 6-7 minute, am înțeles că a venit destul de repede și au văzut de treabă, m-am fost salvat, adus la București, mă rog, cam asta a fost.
Mai mult de atât nici nu vreau să știu.
Nu, nu.
Dar ce mă interesează pe mine cu adevărat este altceva. Asta este un moment de cumpănă.
Da.
Pentru cei mai mulți masculi din România,
da,
perioada asta, intervalul ăsta de vârstă este critic.
Da.
Adică vorba e, dacă ai trecut de 60...
Da, o duci bine mai departe, da.
E adevărat?
Corect, e adevărat. Eu așa cred că e adevărat, pentru că am auzit foarte multe cazuri, despre foarte multe cazuri de bărbați de 56, 57, 58, până în 60, care au avut ori atac cerebral, ori infarct, ori probleme de genul ăsta. Se pare că la bărbați e o vârstă critică, acolo, la 55, 56.
Dar eu cred că la bărbați vârsta critică începe de la 18. Da,
vârsta critică începe de mult mai devreme, pe la 13 începe vârsta
critică.
Hai
să luăm un pic la rând vârstele critice din viața unui bărbat, pentru că, uite, tu pentru mulți ești tatăl pe care nu îl au, tatăl ăla sfătos, care este în stare să dea niște sfaturi utile.
Problema...
Și mai fac o singură paranteză și după aia îți dau play, că sunt convins că poți să umpli aerul fără probleme, e că tu ai o experiență de viață fantastică și sunt foarte mulți oameni tineri care ne urmăresc, 18, 20, 24, mere de vârsta noi la vreo 30, dar avem și destul de tineri. Și uite, gândește-te că vorbești cu ei și că sunt fiii tăi. Știu că e o povară cam mare, dar sunt convins că tu o să o spui cu sinceritate.
Unii s-ar putea să fie, cine știe. Acum asta să mă gândesc că nu e chiar departe de... N-am fost prea cu minte. Da, adevărul e că știi ce se întâmplă? Vârstele critice la un bărbat sunt de foarte devreme, de pe la 13, cred, 14 ani, așa încep vârstele critice, când îți apar coșurile, când încep să...
Hormonii.
Hormonii încep să chițcăie și tu nu ți-o găsești pe cea care trebuie sau...
Da.
Pentru că cei mai mulți nu o găsesc. Acum așa nu e. Vorbim despre prietenul meu, să zicem, nu știu care dintre ei, Adi, care și-a găsit iubita imediat. Nu, nu vorbim despre el. Vorbim despre aia ca mine, care nu și-au găsit iubita și care bâșbuie așa prin școală, prin oraș să-și caute iubita. E o vârstă critică acolo, treci prin ea.
Dar cât ești tu și cât e... Sistemul reproducător la putere
e
în perioada
sistemul
aia.
Reproducător la putere în mare parte atunci.
Și cum faci să păstrezi tu controlul?
Nu știu dacă poți să păstrezi controlul, doar dacă ești Adi, păstrezi controlul.
Adi.
Dacă ești Adi, băiatul care și-a găsit fata cu să... Dacă ești Adi, ăla care poate torce și care, la care vin ca muștele, atunci poți să devii cumva selectiv, să nu e bine aici, asta, da, asta, atunci e altceva. Dar când ești ca mine, genul ăla, banalul, nenorocitul, vai de capul luiul care cam vine
toți,
într-un contact, ca mare parte dintre bărbați, da, la vârsta, băieți, la vârsta aia, când vii în contact cu o fată, cu o persoană cu care vrei să ai o treabă și ea nu vrea, s-a terminat tot, îți cade tot, se dărâmă tot.
Plângi în pernă ca
plângi
o fetiță.
Plângi ca o fetiță, e nenorocire, nu-ți dă telefon. Aoleu, de nu mi-a dat telefon astăzi, Doamne, Doamne, mori.
Da.
E rău, recunosc. E foarte rău. După care vine o perioadă în care, pe la 18-20 de ani așa,
încep să te bagi în seama.
Încep să gândești altfel, puțin. Nu foarte diferit, nu e chiar așa mare diferența, dar încep totuși să gândești altfel.
Ce se schimbă?
Te-ai maturizat un pic, nu foarte tare, te-ai maturizat un pic și începe să... cumva încep să fii mai stăpân pe tine. Încep să te cunoști ceva mai bine. Nu e foarte diferența mare. Foarte mare, dar e totuși, se simte.
Dar și fetele, parcă te iau un pic mai în serios.
Te iau mai în serios fetele. De fapt, aici este toată povestea. Că te iau fetele mai în serios și atunci și tu te iei ceva mai în serios. După care, nu știu, la mine a fost facultatea pe la... Eu am început facultatea mai târziu, că am dat de vreo 5 ori, pe la 23 de ani. Și acolo n-am mai avut probleme, deloc.
De ce ți-a dat așa de mult să intri?
Pentru că am dat la teatru, pe două locuri. Și erau 386 pe un loc.
Cât?
386 pe un loc. Și erau două locuri.
Dar tu ți-ai dorit mult?
Da, mi-am dorit. Și asta am vrut să fac. Și tata mi-a zis, n-ai decât să te duci la ce vrei tu, dar nu-mi stai mie ca un parazit pe cap și te-a pus să faci ceva, faci o muncă. Muncești ceva. Și m-am angajat în combinat, coxar. Și am fost coxar.
5 ani?
Nu, 5 ani. Am fost coxar.
Adevărul că la Hunedoara ce poți
2 ani, jumătate, 2 ani și 8 luni. Da, poți să faci alte lucruri. Înainte de coxar am fost altceva. Am fost decorator de vitrine. La cooperativa Drum Nou. Dacă mai ții minte, nu, exista. Alea care făceau mănuși, pantofi, reparații de pantofi, cooperativa Drum Nou. E cunoscută, mai există și acum. Cooperația.
Las-o așa, că nu interesează pe
ba, interesează. Uite, avem aici un operator tânăr care zice, bă, da,
ai auzit de Drum Nou? N-ai auzit,
habar n-are. Normal că n-a auzit de Drum Nou. Cum să audă de Drum Nou? Doamne ferește să auzi de Drum Nou.
Da,
nici nu e cazul.
Dar dacă... Așa, deci... În perioada aia de după 18, până când intri la facultate, e perioada în care, bă, toată lumea se așteaptă de la tine să hotărăști ce faci cu viața ta.
Eu am hotărât ce am făcut, ce fac.
Tu mare noroc că ai avut, că ai știut.
Da, eu am știut și, în general, să știi că eu mi-am hotărât în mișcările, cumva.
Cum ai știut?
Nu-mi dau seama cum am știut, dar am știut. Uite că eu mă vedeam, la un moment dat, mă proiectam pe mine într-un viitor, pe o scenă din București. Mă proiectam, chiar mă vedeam, alături de mari actori. Mă okay. vedeam acolo.
Ok.
Ceea ce s-a și întâmplat până la urmă.
Deci ai visat o chestie atât de incredibilă, dar tu ai crezut în ea.
Da, am crezut în ea cu tărie și uite că s-a realizat. Deci nu e vorba că, mă, important e... Nu există vis...
Prea tâmpit.
Nu există vis tâmpit sau vis irealizabil. Nu există, nu cred că există. Eu cred...
Nu, acum sigur nu mai există.
Nu cred că există.
Eu, spre exemplu, eu visez să ajung pe Marte până mor.
E posibil. Uite, să vezi? Știi. Eu cred că e posibil să ajungi pe Marte până, uite, până la moarte.
Dar dacă ziceam chestia asta acum 20 de ani?
Acum 20 de ani, da. S-ar deși acum 20 de ani...
Încă mai visam la stele, da. Da.
Era... Bă, era posibil și acum 20 de ani, cred, da, corect, să visez la asta. Acum 60 de ani, nu. Acum 60 de ani, nu.
Până ne-am dus pe lună, că după
aia
am prins
curaj. Până ne-am dus pe lună și după aia am început să simțim că putem mai mult, că vrem, că deși programul spațial a fost lăsat un pic, cam de izbeliște, vorba.
Acum ne interesează pentru minerit, e bun la minerit.
Ce să minerești pe lună? Hai să fim serioși.
Nu pe lună, sunt asteroizi care au...
Asteroizi, da, da.
De mii de ori mai mult aur decât avem pe Pământ.
Și ce faci cu aurul ăla? Scazi...
Aurul, din punct de vedere științific, mi-a zis mie un om de știință, că am fost noi la Măgurele, e mai puțin valoros pentru ei decât cupru.
Bă, să știi că aurul, din punctul de vedere al omului de știință, este singurul metal.
Așa?
Care reflectă...
Atât.
Care reflectă raza solară și care poate fi folosit în niște panouri. Păi, doar atât e doar suficient. Atât. Mie mi se pare că să te
mai
apropii...
Mai sunt anumite plăți de circuite.
Mie mi se pare că să te apropii de soare cu niște panouri făcute din foiță de aur, mie mi se pare extraordinar de mult.
Așa este, dar sunt multe alte lucruri de rezolvat în știință. Să revenim la lemnul.
Dă-l încolo de aur. Da, așa. Da, am deci... ajuns la facultate. Sau nu vrei să ajungem acolo? Mai vrei ceva înainte?
Da, vreau, uite, poate sunt oameni tineri care se uită acum la noi, suntem și într-o perioadă de vacanțe din astea în care, știi că în vacanță oamenii își mai schimbă locul de muncă, mai fac iau decizii de carieră.
Da, eu n-am făcut așa ceva niciodată.
Așa zic studiile acum.
Da, acum toată e o dăvălmășie fără margini, din păcate. Înainte vreme, eu așa, când mă formam și existam așa, ca tânăr, eu puteam să-mi proiectez cumva în viitor dorințele și
păi
nevoile.
Nu prea
și...
aveai ce să-ți dorești prea mult, Florin.
Păi
aveai puțin opțiuni.
Nu prea aveai ce să-ți dorești, dar uite că mi-am dorit foarte mult. Eu, sincer, ca să fiu sincer, mi-am dorit foarte mult.
Da, dar tu ți-ai dorit ceva ce exista. Oamenii ăștia au în fața lor o provocare în care vor ajunge la maturitate într-o piață a forței de muncă, din care vor dispărea mai mult de jumătate din slujbele astea care există azi. Tu știi că vrei să faci actor și actorii vor exista cât va exista lume. Ceea ce e mare lucru.
Corect.
Dar ce facem cu oamenii ăștia foarte tineri care au mai multe opțiuni ca niciodată, mai volatile ca niciodată și sunt mai nehotărâți din cauza asta și din alte motive mai mult ca niciodată?
Păi trebuie să-și proiecteze cumva într-un viitor posibil,
da,
lucruri fezabile, lucruri care se pot realiza.
Vezi cât de greu e să dai un răspuns?
Păi e greu, dar ce să spun eu, George, acum, pentru că dacă stai să te gândești la toți tinerii ăștia, că eu m-am mai întâlnit la un moment dat cu...
Ce îi spui unui tânăr de, uite, de 20?
Uite, m-am întâlnit, îți dau un exemplu așa, concret. M-am întâlnit cu tineri de la facultatea de media, da? Și de la facultatea de psihologie.
Așa.
Și mă întrebau ce să facă, pentru că ei nu au ce să facă într-un viitor posibil, nu au ce să facă. Și am zis, băi, știi ce puteți să faceți? De exemplu, vă adunați 10, 12 dintre voi rămâneți în același grup în permanență, nu vă rupeți grupul și faceți o televiziune online.
Uite ce idee.
Și spuneți acolo ce aveți pe suflet, pentru că o televiziune online astăzi începe să conteze, după părerea mea.
Vorbești la una.
Nu, eu chiar cred că încep să conteze televiziunile online. Eu chiar cred că încep să conteze.
Florin, nu știu dacă mă crezi, dar noi vorbim în fiecare lună pe online cu vreo 10 milioane.
Ei, poftim, 10 milioane de oameni, dintre care înțeleg că nu știu cât sunt din afara țării.
Români plecați în afara țării, undeva ajungem la vreo 3 milioane de accesări.
Iată, în afara 30%. Română. Deci foarte mult, enorm, enorm.
Dar, uite, în domeniul ăsta de media și de psihologie, eu cred că atâta vreme cât are legătură cu firea umană, își vor găsi ceva de făcut, pentru că omul e imperfect și atunci va avea nevoie de alți oameni.
Vorbește acum de economiști, cred, sau ce?
Economiști, ingineri, copii care... nu e vorba doar de ce meserie să-și aleagă.
Și ingineria, uite...
Eu cred că nici alegerea meseriei nu mai este o miză.
Nu,
ce să facă cu viața lui?
Alegerea meseriei nu este o miză, dar proiecte pe care pot să le facă mulți într-un grup, proiecte. Aici este nenorocirea, că deci la noi meserie, în România nu se lucrează pe proiecte. Nu
în
se
grup.
În grup. Nu se lucrează nici în școală pe proiecte în grup sau în foarte puține școli. N-am auzit de multe școli care să lucreze pe proiecte.
Da.
Și nici în facultate. Aici e nenorocirea. Exact. Ia inginerii, ai o clasă mare de ingineri, da? Pune-i să facă un robot, pune-i să facă un, nu știu, ceva care să ajute la un moment dat, dacă sunt ingineri, până la urmă știu să facă treaba asta, să ajute industria prelucătoare de piele sau nu știu ce,
să
inventeze ceva. Ei pot, au mintea lor, e direcționată spre asta. Trebuie să facă un proiect în grup, nu singur, nu de capul lor.
Deci înainte să-ți alegi meseria, mai degrabă alegeți...
Alegeți grupul și cam ce proiect ai putea să faci în viitor. Într-un viitor nu foarte îndepărtat, că nu e vorba de o proiecție spre ca la mine. Știi că eu mă proiectam pe la 40 de ani, nu mă proiectam la 28.
Mi se pare mult mai realistă abordarea ta decât să-ți alegi o carieră pentru tot restul zilelor, pentru că pentru un proiect într-o gașcă de oameni este mult mai ușor de vizualizat în fața ta și are șanse foarte mari să se întâmple.
Da, și eu cred la fel și cred că asta e valabil pentru foarte multe meserii.
Total de acord.
Care există sau nu vor mai exista, nu are importanță, dar important e că această
sinergie?
Nu mă lua cu cuvinte de astea de la domnul Iliescu, că nu înțeleg nimic. Lasă-mă, dracu, în pace.
Hai că sinergie. Mă întorc mai târziu.
Astea care se fac ușor, care se pot face ușor, lucrurile astea, care se pot face, da? Sunt mai importante, cred eu, e mai important să-ți găsești ceva de care e nevoie în momentul ăsta, chiar dacă nu va mai fi nevoie peste 5 ani, n-are nicio importanță, pentru că dacă îl faci acum într-un grup, un grup potrivit, vei găsi peste 5 ani proiectul potrivit pentru altceva, în același grup sau într-un alt grup. Vei găsi, că nu se poate să nu găsești.
Nici nu știi câtă dreptate ai, pentru că, uite, spre exemplu, unul dintre domeniile care pe noi ne interesează foarte tare este partea asta de construcții și de case construite sustenabil. Mai mult de spre jumătate din poluarea umanității vine din felul în care trăim, din casele noastre.
Da.
Și am urmărit pe cei din proiectul Casa Evden, nu știu că știi pe cei de la Evden, și Over 4, de care i-a filmat acum Iulian, care încearcă să ia blocurile vechi, să le mansardeze, să le izoleze. Și asta se fac în echipe mici, nu știu dacă îți dai seama. Sunt echipe foarte mici.
Exact.
Nucleul de bază e din câțiva oameni. Eu, inspirându-mă din proiectele lor, am făcut și o casă și cu o mână de oameni am făcut în România o casă la cel mai înalt nivel de eficiență din lume. Deci nu mai există, la momentul nu mai existau decât 7 în lume și am făcut-o cu niște oameni foarte tineri. Băi, problema știi care e? Oamenii ăștia, din toate proiectele pe care ți le-am zis, nu stau mult timp, suficient de timp împreună încât să creeze o idee care să meargă mai departe.
Da, pentru că nici nu sunt încurajat să fac asta.
Cum facem asta?
Păi aici ar trebui să existe puțin interes din partea statului, trebuie să existe interes din partea marilor firme de arhitectură sau știu eu ce vor fi ele sau de construcții. Așa. Pentru că în Olanda, de exemplu, așa, s-a construit o clădire pentru o multinațională care nu are nici curent electric, nici încălzire centrală, nici aer condiționat. Se face cu niște de-astea...
Pe ventilație naturală.
Pe ventilație naturală intră vântul și se face. Când căldură, când rece, când și lumina e făcută pe biciclete de oamenii care se duc în beci și dau jumătate de oră la bicicletă. Și e bine și pentru sănătate, ca să fim sinceri.
Da.
Și e bine și pentru mediu și pentru orice. Băi, există, în Olanda există această clădire care s-a făcut de către o multinațională care a plătit nu știu câte miliarde să se facă,
iată,
pentru că ideea a costat enorm. Ideea a costat enorm și realizarea la fel. Dar acea clădire se susține fără costuri.
Iar oamenii care au fost puși la oaltă să facă proiectul ăla acum au un know-how pe care îl pot duce mai departe.
Îl pot duce mai departe și probabil că l-au și dus mai departe și în
și
alte părți.
Și au o carieră în față foarte bună.
Absolut, au o carieră foarte bună și uite că au fost puși să gândească astfel. La noi, în general, din pricina acestui stat nenorocit, pentru că nu mă sfiesc să spun că statul este nenorocit.
Așa.
Așa.
Știm noastră toți.
Oamenii nu sunt puși să facă.
Împreună.
Împreună. Oamenii sunt puși să facă mai degrabă nepotul lui domn primar să facă acolo, că, să facă sistemul ăla de așa, că știe el că a mai făcut IT. A făcut un pic de IT, s-a jucat Counter-Strike pe computer și știe IT, mâncați aș de la-i treabă. Deci nu așa se face, oameni. Astea cu nepotul, cu cumnatul, cu vărul, cu prietenul meu cu care pescuiesc sau nu știu ce, nu sunt în regulă. Deși așa se fac, cam așa se practică, din păcate. Înțeleg că sistemul de rahat pe care l-au făcut pentru astea case de
cardul de sănătate.
Cardul de sănătate e făcut de unul care e tot așa, un nepot al nu știu cui.
Da, normal.
Bă, stați un pic, mă, frate, că aici vorbim de un sistem național, mă.
Da.
Care se blochează permanent, care nu funcționează, care nu funcționează din această cauză.
Dar între timp...
Și ăsta este, ca să așa spun așa, este un proiect, da, pentru niște tineri,
da,
care ar putea într-un grup să facă un sistem extraordinar.
Dar asta nu e greu deloc, că există deja tehnologia disponibilă, trebuie doar implementată. O poți lua, fii atent și o să zic un cuvânt în ăsta așa SF, blockchain. Știi cât de banal e în blockchain? Ai o bază de date care nu poate fi coruptă, fiecare om are o chestie unică acolo și... Nu poate cădea, pentru
nu
că...
Nu poate să cadă, da.
Dacă fiecare calculator de la fiecare doctor este un nod, nu trebuie să mai stai că a picat iară serverul la CNAS. Nu mă interesează. Dacă sunt câteva calculatoare pornite în toată rețeaua asta de mii de calculatoare, stă tot sistemul. Avem tehnologie.
Da, există, sigur.
Dar
ar
trebui, exact cum ai zis tu, îl o să-l pună pe nepotul, să punem un grup de oameni, tineri,
da,
care să aibă un proiect și care din chestia asta să zică: bă, deci am rezolvat-o așa de ușor la cardul de sănătate, hai să vedem, poate rezolvăm și pașapoartele după
aia. Da, exact. Hai să rezolvăm și pașapoartele, hai să rezolvăm și buletinele, hai să rezolvăm și alte lucruri.
Votul,
da, aici e o durere mare, știi? Pentru că dacă stai să te gândești, chestia asta cu votul ar trebui făcută, bă, țais.
Da.
Size.
Dar asta, cum ar fi să votăm măcar o dată pe lună la un proiect important de pe telefon?
Ar fi minunat ca publicul, oamenii în general, să fie consultați în general,
da?
Da, pentru diverse proiecte publice. Să fie consultați. Și uite, da, Am vrea să, bă, că s-a mai întâmplat, că a luat, nu știu cine, a făcut frunza aia, bă, română, iarăși, nepotul, nu știu cui. Bă, lăsați-mă, mă, în pace, mă, numai pe ăla l-ați găsit, mă. Hai, dați-o dracu.
Alte de frunze n-ați mai găsit?
N-ați mai găsit și altceva, ce naiba. De asta zic, trebuie la astfel de proiecte generale publice, ar trebui găsit o modalitate să consulți public.
Bineînțeles.
Și să-l întrebi.
Uite un proiect interesant la care am putea să avem oameni la care să lucreze, fără să ne gândim că avem nevoie de ingineri, avocați sau cine știe ce. Oameni care să facă proiecte. Și am aruncat pe masă deja ceva din construcții, din sănătate, din administrație, din multe alte chestii, acum de putem zice în financiar și altele. Deci idei, probleme de rezolvat există. Trebuie
probleme foarte multe de rezolvat. Trebuie însă ca oamenii să se adune în proiecte proiecte mari, dar nu foarte mulți oameni. Da. O mână de oameni trebuie să adune în proiectele astea,
da,
ca să le rezolve. Dar oameni competenți în paștele măsii, nu niște...
Știi ce cred eu? Că la 20 și un pic de ani, cred că nici nu-ți pasă dacă este statul de acord sau nu. Cred că pe cont propriu într-o gașcă, cum ai zis tu, de 12 e mult.
Sunt găști. Există găști.
Poți schimba lumea într-o gașcă de 12
da,
băieți
există,
de oriunde din lume.
Să știi că există găști în România chiar care
de
fac
băieți tineri
asta,
și motivați.
Da, care fac treaba asta. Și fac împotriva sistemului poate sau împotriva curentului, n-au nicio apăsare din punctul ăsta de vedere. Ei își văd de treabă și fac proiectul până la capăt și câteodată, nu întotdeauna, proiectul ăla are și succes.
Normal. Pentru că până la urmă, dacă statul nu este în stare să facă, facem noi.
Da, exact.
Și îl dăm la o parte într-o zi. Am ajuns la 20 și. Acum apare și perioada aia când bărbatul începe să se gândească că poate ar trebui să se însoare, să facă
eu
o familie.
Eu nu m-am gândit atunci. Eu m-am gândit mult mai. Am copilărit foarte mult.
Până la ce vârstă ai copilărit?
Până la cât naiba. Deci dacă Natalie are 15 ani... Fără
52?
Cam pe la 41, 40, 41.
N-ai avut copii înainte de 41, 42?
Am un băiat pe care l-am făcut pe la 30.
Deci uite, am zis bine, pe la 30...
Așa, cam așa, da.
Îți cam vine să faci.
Da. Acum, da, îți cam vine să faci, să faci o familie, să te așezi la casa ta, dacă...
Așa.
Ți-ai rezolvat cumva problemele de stabilitate, cumva. Adică...
Desenează-mi tabloul ăsta.
Adică o casă, un serviciu...
Casa mai e importantă să o ai, a ta?
Astăzi nu mai e important să ai casa ta, nu. Astăzi nu, într-adevăr. Dar atunci era important.
Și serviciu sau o îndeletnicire?
O îndeletnicire... Nu știu dacă serviciu, o sursă de venit, nu neapărat serviciu, o sursă de venit constant și...
Predictibil?
Ar trebui să fie predictibil.
Ok.
Ar trebui să fie predictibil ca să poți să faci o familie.
Și totuși, la 30 de ani ești pregătit să fii tată și soț?
Ești mai devreme pregătit să fii tată și soț.
Cred. Păi dar tu n-ai fost...
Eu n-am fost pentru că a venit facultatea și în timpul facultății nu mi-am dorit să fac treaba asta. Am terminat facultatea când naiba, la 28 de ani. După aia am ajuns la Piatra Neamț, la postul meu de la Piatra Neamț de actor și acolo s-a întâmplat, acolo am... făcut copil, 29 de ani, cam așa.
Deci pe la 30 îți cam vine să te așezi un pic, că îți stică și ție ceasul, nu doar ei.
Da, stică e ceasul, că începi să simți că ești în plină putere, că atunci ești în plină putere, pe la 30. Atunci
de-aia
ai...
nu am vorbit de probleme de sănătate până
nu,
la vârsta
asta. Nu, probleme de sănătate
ești
nu.
Ești taur.
Ești taur, ești cel mai cel.
Muți tot.
N-ai niciun fel de problemă și da, îți vine să lași în urmă ceva.
Și cum gestionezi corect perioada asta?
Eu știu cum o gestionez. Habar.
Hai că tu ai avut de unde să înveți. Din experiență proprie.
Pe experiența mea proprie n-a fost chiar grozavă. Adică nu... N-a fost o reușită, să zic așa.
Asta nu erai a fost... tu copt sau s-a întâmplat?
Nu, s-a întâmplat.
Deci nu ai...
Nu.
Deci se poate întâmpla și fără să...
Da, se poate întâmpla fără să-ți propui, sigur.
Ok. Asta este una dintre chestiile care se poate întâmpla în viața unui bărbat și atunci când alergi ca taurul încercând să însămânțezi planeta, ar trebui să iei foarte serios în calcul că un astfel de moment îți poate schimba traiectoria.
Da.
Și cu cât ești mai conștient de lucrul ăsta, cu atât îți organizezi mai bine planul, astfel încât să nu devii o victimă a sorții.
Da, numai că eu am făcut o mitocănie atunci, am lăsat în urmă familia și am plecat la Arad.
În capătul ăla.
În capătul ăla. Și de la Arad am plecat la București și nu am mai avut treabă cu familia aceea.
Mm-hmm.
Înțelegi?
Dar se întâmplă chestia asta. Sunt oameni care o fac.
Da, sunt oameni care o fac. Eu am făcut-o, mi-am văzut de carieră în general.
Acum, la noi, în societatea noastră, bărbatul de obicei este... considerat singurul vinovat în astfel de situații?
Da, am fost vinovat. Nu e clar că am fost vinovat.
Dar nu e întotdeauna așa.
Nu, poate că nu e întotdeauna așa, dar eu am fost vinovat și mă simt în continuare vinovat.
Dar regreți că ai plecat? Te simți vinovat, dar regreți?
Nu regret.
Uite, vezi?
Nu regret, pentru că altfel drumul meu ar fi fost cu totul altul.
Deci până la urmă trebuie să ai în minte acea destinație, nu?
Da. Destinația care, dacă ești un vis... Nu poate să... Nu poți să renunți la asta. E complicat.
Uh-huh. Ok, 30 și... Acum încep provocările. Te așezi, nu te așezi, apare familia, te maturizezi profesional, nu prea mai ești așa de ușor de ignorat. Oamenii te iau și mai în serios. Da. Ce faci cu tine?
Bă, tragi de tine cât poți. Tragi,
e perioada
tragi,
în care tragi.
Tragi foarte tare. Eu țin minte că în perioada asta eram la Teatru Ion Creangă din București. Aveam 286 sau 296 de spectacole pe an. Jucam tot ce se poate juca în teatrul ăla. Eu și cu Lucian Ifrim, colegul meu. Jucam absolut tot, tot. Toate spectacolele, toate rolurile erau acolo, în teatrul ăla. Deci nu pot să zic că m-am cruțat, dimpotrivă. M-am folosit cât de tare am putut.
E o sămânță din ce se întâmplă azi acolo.
Da, este.
Deci felul în care îți tratezi sănătatea și corpul și la 30 și spune cum treci de vârsta critică de la 50. Pentru că eu am trecut și eu pe acolo și am ajuns și la depresie, am ajuns și la gastrită, am ajuns la mai multe. Cu toții cred că trecem într-un fel sau altul pe acolo.
Bă, eu n-am avut nici depresie, nici gastrită.
Ești norocos.
Nu, n-am avut așa ceva. Am avut infarctul ăla, e adevărat, în noiembrie, dar depresii, n-am avut niciodată depresii.
Ești tare pe picioare așa. N-ai momente astea în care... Nu mai e chef?
Ba da, asta da, am. Chiar acum.
Ești doar un pic deprimat, așa.
Nu sunt un pic deprimat. Simt că nu mai am ce să spun. Sincer.
Cum adică?
Deși eu acum repet într-un spectacol de teatru pe care o să-l scoatem în octombrie, am ce să spun în spectacolele de teatru pe care le joc, mai am foarte puține de spus și pe la televizor așa, pentru că nu prea, programul de seară nu prea permite să mai spui mare lucru. Eu renunțând totuși, că am vorbit despre asta înainte de emisie, am renunțat la programul de dimineață.
A fost o decizie pe care a trebuit să o iei.
A fost o decizie pe care a trebuit să o iau, pentru că...
Cred că e una dintre primele frâne pe care le tragi singur.
Mm-hmm. Exact. Să știi.
De ce?
Păi nu mai mergea. Trezitul la 5 dimineața duce la moarte.
Eu am o admirație până la urmă, teribilă, știi? Pentru Mihai.
Păi dar și eu am o admirație teribilă în continuare pentru Mihai, pentru Andreea, pentru Neti,
da.
Pentru Vadim, pentru...
Andreea mai tânără duce, dar...
Mihai, să știi că are și Mihai... el ceva problemuțe de tensiune. Mihăiță a mai avut niște căderi de, nu căderi, niște urcări de tensiune fantastice în timpul emisiilor ăstora de dimineață. El a, cu doctor, cu așa. Deci nu e chiar Mihai, lasă-mă că Mihai poate, că nu e chiar.
Asta este
așa
atitudinea pe care o avem față de bărbat în România.
Lasă-l mă că duce.
Duce, dar uite că la un moment dat, știi cum e cântecul ăla lui, cum îl chema pe ăsta, care ziceau ăștia că-i cânta lui Ștefan cel Mare, a murit săracul, cum îl cheamă, frate?
Mai dă-ne indicii.
Cânta muzică de Ștefan, petrecere.
Ștefan Domn cel Mare? Nu.
Cânta muzică de petrecere.
Zavaidoc care?
Nu, mă, nu.
Mai nou?
Gică Petrescu.
Așa.
Și Gică Petrescu avea melodia aia. Hop și iarăși, hop și iarăși, hop și odată stop. Și rămânea stop, înțelegi?
Da, da, da.
Așa e și cu bărbatul la o anumită vârstă. Hop și iarăși, hop și iarăși, hop și odată stop. Că nu mai
dar
ține.
Dar hai să ne ducem la 50. Deci suntem încă la 30 și... Și tragi de tine de la 30 și până spre 50 și...
Tragi, poate tragi și azi, trag, poate.
Nu mai tragi așa rău.
Nu mai trag așa rău, dar am tras până la 56, am tras.
Dar dacă îți spunea cineva că la 56 o să ai un infarct din cauza efortului oboselii, ai fi tras frâna mai repede?
Nu. N-aș fi tras-o, pentru că îți dai seama că nu era ceva palpabil.
Dar de ce suntem noi kamikaze așa, bărbații? De ce avem nevoie să facem primul infarct ca să ne liniștim? Pentru că viața e mai lungă de 50.
Da, viața e, probabil că e foarte lungă dacă... Băi, acum și câte o cumpănă de-asta ți-e necesară? Dacă...
Zici?
Păi dacă nu se poate altfel, problema la mine...
Păi se poate și altfel.
Băi, problema la mine știi care a fost? Trei pachete de Camel pe zi.
Aha.
Asta a fost problema majoră la mine, pe care le fumam de când lumea.
Ok.
Am început cu Carpați... Două pachete, trei pachete de Carpați și am continuat cu Camel. Bă, nu se poate. Hai să fim serioși.
Uite, gastrită n-ai făcut.
Gastrită n-am făcut, da. Cine știe ce o-i fi mâncat.
Da. Ce s-a mai întâmplat interesant?
Nu, acum nu mai fumez. Nu. Acum m-am lăsat de fumat, okay. Dar nu m-am speriat. Să nu înțelegeți că mi-a fost frică și de-aia m-am lăsat.
Speriat.
Nu, nu m-am speriat.
Eu te știu pe tine fumător...
Nu m-am speriat, George. Îți jur că în momentul în care, probabil că am avut și niște plasturi pe mine în timpul spitalizării, în momentul în care am ieșit din spital, mi-am zis, nu mai am nevoie. Nu aveam nevoie să mai fumez. Jur.
Ți-ai condiționat tu gândirea?
Nu știu cum mi-am condiționat-o sau dacă mi-am condiționat-o, n-am mai simțit nevoia să fumez.
Ceva ți-a zis, bă, gata. Că altfel...
Probabil că mi-a zis ceva gata, dar nu că m-am speriat.
Dar între 30 și 50 se mai întâmplă niște chestii. Pe la 40 ci că vine middle life crisis, ci că mai nou vine și mai repede.
Eu n-am avut așa ceva, sincer. Nu știu cum e cu middle life crisis.
Criza vieții de mijloc atunci când îți vine să-ți iei decapotabilă, să lași femeia să pleci după alta.
Nu. Eu n-am avut așa ceva.
N-ai?
Nu.
Dar prieteni care să fie avut...
Bă, poate că o-i fi cunoscut vreo câțiva așa care și-au lăsat femeile și s-au apucat de alte, dar nu. Dar eu n-am simțit așa ceva. Mm-hmm. Nu, chiar n-am simțit.
Nici măcar un simptom, ceva? Să simți că, bă, nu sunt bine unde sunt, în ceea ce sunt, trebuie să schimb acum, că după aia va fi prea târziu?
Bă, a fost la un moment dat, a fost un moment ăsta în care am schimbat o relație cu una... o fată foarte tânără, e adevărat. Dar n-am simțit-o ca pe o criză de middle life. Dar chestia a venit cumva firesc. Și nu din cauza fetei tinere, din cauza lua bătrână. Nu e soția mea, nu e vorba de soția
da,
mea, era vorba de altă relație.
Dar nu știu,
care nu mai mergea deloc, nu mai funcționa absolut deloc și atunci s-a dus cumva...
Bine, pe noi ne educă societatea și familia că o singură femeie și atunci
da,
să schimbi...
Da, asta este asta e cam o prostie, ca să fim sinceri. Și oricum, eu cred că în momentul ăsta, acum instituția căsătoriei e cam pe duc.
Păi, pentru că...
Ea dacă nu ar avea conotații sociale și de organizare socială, ea n-ar mai exista.
Zici?
Da, eu așa cred.
Uite, Salim Ismail mai spune chestia asta, că la cât de lungi au ajuns să fie viețile noastre, o căsnicie nu mai de ajuns. S-ar putea să ai nevoie de vreo 2-3.
Da, nu știu dacă ai nevoie de 2-3. Păi
ca
cred
să faci
că...
copii într-un loc organizat, într-un mediu
aici
organizat.
Aici e problema, că de fapt aici este toată nenorocirea, înțelegi? Că tu poți să faci copii, că nu asta e, asta crezi că e problema, să faci copii?
Nu, dar căsătoria este un aranjament social, un contract.
Da, e un aranjament, un contract asta spun, că e un contract.
Păi da, dar numai în cuplu de doi societatea te protejează și îți dă anumite drepturi, adică dacă unul moare, celălalt să poată
asta
să preia, să facă
eu
chestii.
Asta spun
în caz
și
de boală,
eu,
să vină la tine.
E un contract social. Societatea nu acceptă alte aranjamente. Ceea ce în momentul ăsta mie mi se pare că
e depășit?
E cam depășită instituția.
Sunt de acord.
Deși eu sunt pentru căsătorii și sunt pentru monogamie, eu personal. Uh-huh. Eu. Dar...
Da, uite, spre exemplu și eu sunt heterosexual și sunt fericit cu nevasta și suntem împreună deja de vreo 12 ani. Acum nu pot să chiar stăm de vorbă cu Lorena și bă, nu putem să garantăm unul pentru celălalt că o să fim la fel de unul pentru celălalt tot restul zilelor.
Nu, normal că nu poți să garantezi. Normal.
Și știu cupluri foarte fericite care au iubit cei doi cu încă cineva, mai iubesc împreună pe altcineva.
Da, se poate. Se poate deci, întâmpla.
Până la urmă, viața este mai flexibilă decât prevede...
Viața este foarte, foarte flexibilă și, în general, s-a ajuns aici în ciuda tuturor contractelor sociale impuse de societate. În ciuda acestor contracte.
Și atunci, cum face bărbatul să navigheze această parte a vieții lui când se termină o etapă importantă, se maturizează, îi trec temerile și fricile de el și de restul lumii, își dă seama că este în putere și că poate să facă orice și alege să facă altceva și vrea să schimbe, cum face să meargă înainte fără vinovăție? Față de copilul pe care poate îl lasă unei femei, față de o echipă pe care a construit-o, față de o firmă poate pe care o vinde sau o bagă în faliment.
Există foarte mulți bărbați care trec fără vinovăție peste chestia asta. Sunt foarte mulți.
Ești sigur?
Da.
Mie mi se pare că bărbații sunt mult mai responsabili decât îl lasă să vadă. Mm. Sunt foarte atașați de ceea ce au de făcut. Eu văd, nu știu, poate tu ai mai multă experiență, dar de foarte multe ori, nu doar societatea și noi ne tratăm ca, nu știu, nu aparat un sclav, dar un nici servitor, un fel de ăla care trebuie să purtătorul de grijă al familiei, al societății, al firmei.
Băi, astăzi nu prea mai e așa, că femeile au carieră, știi? Așa. Astăzi femeia își cam hotărăște și viitorul, și soarta, și cu cine face copilul, dacă vrea să-l facă. Înainte vreme era complicat, rău de tot, gândește, cu un secol înainte era nenorocire. Nenorocire, adică toate contractele de căsătorie erau contracte...
Pe viață.
Pe viață și erau niște contracte, cum să zic, aranjate toate, în general. Abia atunci, pe la 1920 a început cu mișcarea sufragetelor, cu toată povestea aia să aibă și femeia ceva de spus, dar până atunci, nu, nimic. Femeile erau niște, cum să spun, mărfuri, cumva.
Da.
Înțelegi? Adică bărbatul hotăra îmi trebuie femeia aia ca să fac o alianță, ca să îmi dublez averea sau ca să nu am război sau ca să...
Da, dar în același timp doar bărbatul se ducea la muncile grele sau la război.
E adevărat că doar bărbatul se ducea la muncile grele și la război. Muncile grele mai făceau și femeile.
Mai făceau.
Grele, dar într-adevăr, bărbatul era capul familiei și... Na.
Și
astăzi,
dar și astăzi bărbații mor mai devreme ca femeile în România.
Asta nu neapărat pentru că sunt capii familiei.
Nu?
Nu. Asta pentru că trăiesc mai prost, mai mai iurea, mai, nu știu, trăiesc.
Unde greșim noi, bărbații? Că înțeleg că perioada critică apare ce între 30, 50 și până în 60, acolo iei niște decizii proaste. Bă, care ți distrug restul vieții.
În general, foarte mulți bărbați în România beau mult.
Da.
Nu se spală cât trebuie.
Nu se spală pe dinți?
Nu se spală pe dinți. Au dinții vai de capul lor sau nu știu ce.
Nu se
și
caută?
Au boli din cauza alimentației. Okay. Foarte mulți. Din cauza alimentației precare apar tot felul de boli. De ficat, de oase, de stomac, de creier, de ce vrei tu. Din cauza acestei alimentații foarte proaste. Precară alimentația. Eu cred că nu avem grijă de noi. Noi nu prea suntem obișnuiți să avem grijă. Mm-hmm. În general, bărbații în România, că despre ei vorbim, nu sunt obișnuiți să fie atenți cu ei.
De ce nu sunt obișnuiți?
Nu știu de ce nu sunt.
N-au văzut acasă, n-au avut cine să învețe.
Nu prea au avut cine să învețe. Au
educă.
Trecut prin perioada aia proastă din 50, 47 până în 90, în care bărbații munceau în mină, în pe șantier, pe unde dracu, și nu trăiau cine știe ce trebuie. Era o țară muncitorească în general, da? Nu era o țară de intelectuali, era o țară muncitorească. Astăzi încep să schimbe puțin lucrurile și intelectualii să aibă o pondere ceva mai serioasă.
Adică chiar și muncile mai de la mijloc așa nu mai sunt făcute cu brațele în mină,
nu,
și la sfârșitul zilei
în general,
singura distracție să fie o bere.
Nu, sunt în general făcute automatizat, altfel, în orice caz altfel. Dar nu știu cât, acum poate că tinerii să aibă mai multă grijă de ei.
Ok.
E posibil. Eu nu știu foarte mulți tineri care să fie, nu știu.
Avem probleme și de obezitate.
Sunt probleme și de obezitate.
Foarte mulți tineri fumează.
Aici e o problemă mare.
Și astea trebuie reglate și dacă nu le afli din familie, trebuie cumva să le înveți altfel.
Bă, în general, familiile pe vremea mea fumau și el și ea.
Da.
În general.
Și la mine, ai mei au fumat în tinerețe. Mult.
Să fuma mult, foarte mult. Ori toată deprinderea asta pe care o are copilul, o vede în familie și o ia de acolo. Nu ai cum să-i zici, bă, nu fuma, că
da,
eu n-am fumat. A fumat și taică nu fuma.
Mâncat-o aiurea, băutura.
Băutura, mâncat-o aiurea, fumat-o, pierdut ceva nopți, probabil și
mai multe.
Mai multe, nu știu, dar
da, uite, vezi
acum
că
stai să te gândești că și englezii fac chestia asta.
Păi da, dar și ai amor de
vreme. În pub-uri și pe nu știu ce. Da. Zici, bă, de ce românii? Că nu-s românii.
Cred că mai are legătură și cu felul în care te cauți pe la doctori.
E și asta adevărat.
Trebuie să te duci la doctor un pic mai des. Și
trebuie să
nu
te
neapărat
duci
când
la
ai
doctor
dat de...
mai des, exact.
Nu doar când e nasol.
Da, nu doar când e nasol. Trebuie să faci niște analize temporar. Din când în când îți faci analizele.
Da.
La 6 luni, nu știu la cât.
Măcar o dată pe an?
Măcar o dată pe an. Îți faci analize și vezi acolo ce ți iese. Că ți iese ceva.
Da.
Că nu ai, că ai un deficit de, nu știu, magneziu,
da,
că ai un deficit sau că ai ceva în plus, niște globule, nu știu de care. Fă-ți aceste analize, că ele îți pot spune la un moment dat pe ce cale ai luat-o și okay, ce trebuie reglat, că trebuie reglate toate astea. Nu, ai făcut analize și le lași dracului. Nu, te duci la un doctor, un diagnostician care poate să-ți găsească acolo diagnostic și să vadă ce ar putea să fie. Aici e o problemă, că la noi sunt foarte puțini diagnosticieni.
Ok. Și mai avem și problema cu mișcarea.
A, mișcarea e...
Asta cu sportul e...
O, Doamne, asta e mare problemă.
Bine, acum, dar nici noi nu ne putem lăuda foarte tare.
Eu nu mă
asta
pot lăuda cu nimic. Eu am făcut atletism de performanță în tinerețe. Și trebuia să mă duc chiar la Moscova, la Olimpiadă, mi-a rupt un picior și n-am putut să ajung. Făceam săritură în lungime și garduri. Și uite că după ce am terminat...
Tu erai bun la 10 august.
Da, da. După ce am terminat eu cu atletismul pe la 16-17 ani așa și m-am apucat să fac teatru la Teatrul Popular de la Hunedoara, la trupa lui taică-meu, am continuat cu sportul cumva, făcând exerciții permanent în teatru. Am continuat, până pe la 30 de ani am continuat cu treaba asta, după care am lăsat o baltă, că nu mai era nevoie, că jucam roluri care nu mai necesitau mișcare atât de multă. Știi, treci la un moment dat la vârsta la care joci de aia, conți, alte, știi, nu mai joci
juni
care trebuie să alerge, să urce pe pereță, nu, mai joci de aia la zona următoare. Și n-am mai făcut sport. Eu de atunci n-am mai prea făcut sport.
Regreți?
Regret, sigur că regret.
Uite, vezi, n-ai regretat că ai schimbat macazul în familie, dar regret că n-ai făcut sport.
Da, regret că n-am făcut.
După anumită vârstă, da. Regreți niște chestii, da, la care nu te așteptai.
Nu te aștepți, da. Corect, așa este. Așa este.
Și asta ne aduce la jumătatea vieții, aș zice eu, deși pentru mulți, cei mai mulți dintre noi bărbații tratăm, din ce văd eu în jurul meu, vârsta de 60 ca fiind aproape de final.
Final, aproape de final. Nu e adevărat. Mai ales... Eu acum am să spun o chestie...
Cum te pregătești pentru etapa asta? Pentru că ar trebui să fie destul de lungă de aici înainte. Speranța de viață a crescut în România fantastic de mult. Și la noi.
Mă rog, nu știu dacă la mine, dar la România o fi crescut. Acum, știi ce se întâmplă? Eu am o meserie care îmi permite să fiu pe scenă și la 80 de ani. Deci eu nu mă pot pensiona, ca să zic așa.
Decât dacă vrei.
Decât dacă vreau. Și nu vreau. Și nici nu cred că o să vreau vreodată să mă pensionez. Probabil că o să mor cumva pe scenă sau după un spectacol sau așa cum mi s-a întâmplat deja, știi, cu infarctul. Acum, după un spectacol.
Acum, eu zic că odată ți-a ajuns.
Odată mi-a ajuns, da, e adevărat. Am acest privilegiu de a putea să fac o meserie la care să exist până foarte târziu. Foarte târziu. Mă gândesc la maestru Beligan și nu-mi vine să cred. Nu-mi vine, nici acum nu-mi vine să cred cum a putut omul ăsta să ducă meseria asta pe picioare și cu creierul fabulos. Avea o minte strălucitoare și la ultima sclipire a vieții. Cum a putut să ducă, el a dus personajele până la ultima clipă, bă, George.
Pentru că nu a ieșit la pensie.
Nu a ieșit la pensie și a exersat mintea. El în permanență avea ceva de făcut cu creierul, cu mintea. Nu i-a ruginit absolut deloc. N-a făcut Alzheimer, n-a făcut alte probleme. Și a știut cum să își folosească mintea asta. Okay. Aici este povestea.
Deci până la urmă, ăsta e secretul pentru etapa asta, să rămâi treaz.
Să rămâi treaz, da. Să rămâi treaz, limpede.
Tu ce faci pentru a rămâne limpede?
Bă, eu
știu
fac
că
rebus.
Ai o metodă. Așa?
Fac rebus.
Asta e.
Pe cuvânt. Și nu fac rebusuri de alea ușoare, fac rebusuri de alea complicate.
Dar le faci pe hârtie sau pe...
Am revista rebus. Îmi iau revista rebus și le...
Rebusache sau rebus?
Rebus. Nu, rebus.
Încă mai se mai printează?
Da, se printează rebusul și sunt foarte bune rebusurile de acolo. Foarte bune.
Îți vin prin poștă, ai abonament sau le cumperi
de undeva? Nu, le cumpăr de la Dugheană.
Mai există dughene de așa,
da,
de așa ceva?
Da, există dughene. Cum să... George, în ce lume trăiești?
Copii.
Vedeți aici, iată, București, sau cum zic eu, micul verde de Paris.
Păi are un pic de verde.
Acest, da. Acest,
dar dacă treci pe bulevardul din spate, nu vezi nicio tonetă. Altădată erau pe la colțuri, pe aici tonete de ziare, acum nu mai
sunt. O să găsești tonetă dacă te duci în centrul Bucureștiului, găsești o grămadă de tonete.
Sau la gară?
Sau la gară, sau oriunde.
Rebus. Ok. Deci faci rebus.
Fac rebus și învăț textele de la spectacole de teatru și asta mă ajută foarte tare.
Deci îți pui neuronii la fitness.
Da, trebuie puși un pic.
Poți să le zic ce făceai dimineața când ne întâlneam noi?
Zi.
Te joci.
Da, eu mă joc pe computer, da. Dar joculețe de-astea stupide, Monkey Go, Happy.
Tu joci mai multe jocuri ca mine.
Eu știi că joc jocuri de-astea care tot așa te pun la, îți pun mintea la contribuție. Da. Monkey Go Happy, de așa. Exemplu, e o serie de jocuri, nu știu, 200 de jocuri, nu știu câte sunt, în care trebuie să descoperi indicii ca să treci în etapa următoare.
Bă, da.
Și îl joc cu fiimea aia mică pe ăsta, îi place la nebunie. Sunt niște maimuțele care trebuie să ajungă la un moment dat undeva, n-are importanță. Și găsești indicii pe parcurs, dar indiciile sunt complicate, nu sunt chiar la îndemână, că la un moment dat găsești aici o piatră care are un desen simbolic pe ea, da? Și piatra aia trebuie pusă în încăperea următoare într-un anumit slot. După aia te duci și cauți piatra care are alt simbol și o găsești și o pui în slotul următor și tot așa până ți se deschide o altă cameră în care intri și găsești aici, ai niște bare pe care sunt liniuțe, uh-huh. Da? Și aici ai 5 liniuțe, aici ai 2 liniuțe, aici ai 3 și aici ai 4. Cum le pui, în ce ordine? Dacă te-ai dus în încăperea anterioară, ai văzut că pe pereți sunt niște bare cu liniuțe care sunt puse în ordine. Trebuie să ții minte și să te duci acolo să le pui în ordinea în care te... Băi, este senzațional.
Ești senzațional când îmi povestești chestia asta.
Este senzațional Monkey să joci Monkey Go Happy. Jucați și o să vă facă plăcere, vă jur.
Joc ne la în browser, nu? Că am văzut că joci ne-asta.
Da,
nu se descarcă, doar intri pe pagină.
Nu, intri pe pagină și
unde, la miniclip?
La miniclip, da.
Există un singur om.
Nu e la mini, la Pencil Kids. La Pencil Kids.
Oricum, pe mini clip la câte zeci de mii de jocuri sunt, eu cred că tu le știi pe toate.
Nu știu dacă pe toate, dar știu multe.
Exagerez, da. Așa ți-i mintea trează și așa intri în ultima etapă.
Da.
Acum nu ai foarte multe lucruri pe care să mi le zici, dar am observat un lucru despre etapa asta, că cei mai mulți bărbați care intră în etapa asta de 60 plus and beyond, intră total pesimiști. Bă, devin ursuzi, pesimiști, nu că nu mai apuc eu.
Nu, eu n-am chestia asta cu pesimismul. M-am plictisit, e adevărat. Nu prea mai am. M-am cam plictisit de viață, sincer.
Dar de ce?
Nu știu. M-am sahistit cumva.
Nu mi-a place să călătorești, să mănânci, să...
Nu prea.
Dar tu erai ăsta cu...
Da, eram eram călător, eram... Da, am făcut emisiunile alea cu Radu Antonov, călătoream în toată țara.
Se vedea bucuria vieții pe fața
ta
acolo.
Da, mâncam bine, era bine, da, într-adevăr. Nu mai am bucuria asta, probabil și din cauza faptului că mi s-a refuzat o oarecum continuarea emisiunii lui Radu Anton Roman. Eu la un moment dat am propus imediat atunci după o continuare în locurile în care n-a fost Radu Anton Roman, cu intervențiile lui Radu Anton Roman undeva din ceruri, doar pe audio, care îmi spunea că noi aveam înregistrări și puteam să iau de acolo, să rup din context. Nu, busule, nu se pune atâta sare în mâncarea asta. El putea să aibă intervenții de felul ăsta în timp ce noi găteam eu cu o doamnă de pe satul nu știu care. Dar și ar fi fost o...
Dar nu-i prea târziu, busule.
Bă, e cam târziu.
De ce?
Nu mai.
Fă-o pentru internet.
Asta aș putea să fac, da.
Hai, fă-o. S-ar putea să-ți dea înapoi un pic din cheful ăla, că tu nu ești om care să se mulțumească cu doar atât. Acum, eu înțeleg că ai tras un pic frâna, nu mai mergi dimineața ca să-ți conservi un pic sănătatea, da, ai lăsat și fumatul, da. Dar tu nu poți să stai. Și spectacolele știu că te țin.
Nu prea pot să stau, spectacolele mă țin, m-am mai prins într-o perioadă proastă de pauză, că toată lumea e în concedii.
Dar nu e o perioadă proastă, ai nevoie de pauză.
Da, eu nu pot să stau chiar atâta. Aici suntem puțin în conflict, eu nu pot să stau atât.
Okay.
Toată lumea e în concedii și nu repet, aici e nenorocirea. O să încep repetiția de la 1 septembrie, până la 1 septembrie trebuie să stau. Și mor de nervi, că nu mai pot.
Să-i dea cineva ceva de făcut.
Dăm ceva de făcut, da.
Uite, ar fi fost o ocazie bună să călătorești, să faci măcar un pilot de genul ăsta, cum l-ai gândit.
Asta aș putea să fac, da. Și mai am și eu o idee de scurt metraj pe care vreau să-l fac de vreo 5 ani. Foarte mișto ideea. Nu știu de ce m-am oprit.
Uite,
nici
vezi?
Cu asta. Uite, am proiecte așa, aș avea proiecte, da.
Încă mai ai povești de spus.
Mai am, da, mai am.
Și eu cred că o să mai multă vreme de aici înainte. Eu cred că dacă ne găsim proiecte...
Da, exact. Dacă ne găsim proiecte, se pot face și, și ele te țin.
Dar tu ai prieteni din tinerețe? Apropiați?
Am, da, am.
Ai echipa aia de 12 sau câți au mai rămas?
A, nu, nu, nu am 12.
Câți mai ai? Nu.
4.
Ești norocos?
3, 4.
3, 4 sunt mulți?
Nu, echipa de 12 nu, nu există.
Câți? Care este cea mai lungă perioadă în care ai fost atașat de un alt om? Care să fie prezent în viața ta constant? În afară de familie până pe la 18, înțeleg.
35 de ani. Gabi Covaci, Coco, prietenul meu, da, nu e doar. Grafician. Am intrat amândoi în același an la facultate și el a dat de 6 ori, de nu știu câte ori. Și am rămas prieten extraordinar de bun și astăzi. Și
cât de des vorbiți?
Bă, nu mai vorbim atât de des, e adevărat. Dar odată la o lună jumate, o lună jumate mai vorbim.
Știi că am auzit, eram în Tromaș.
Și ne întâlnim chiar.
Asta e important.
Nu doar vorbim la telefon, ne întâlnim, chiar ne întâlnim. La atelier, la el sau la o terasă sau undeva, ne întâlnim și vorbim.
Cred că este iarăși o chestie insuficient respectată de bărbați, faptul că trebuie să păstrezi niște relații constante cu niște oameni. Că așa să te ține viu.
Da,
și auzi, spre exemplu, practica asta, am nimerit într-o mașină în afară, se practică foarte mult asta. În New York, spre exemplu, am luat un Uber în ăsta pool, adică am intrat mai mulți. Și în spatele meu era un tip care vorbea la telefon și zice: hei, salut, te-am sunat, uite, sunt prin New York, am o treabă pe aici cu business-ul, dar e apelul nostru săptămânal și am vrut să văd ce faci.
Da.
Ce mai faci? Cum ești? Da? Uite, ok, aș vrea să ne vedem săptămâna viitoare. Hai să punem o zi să ne întâlnim, hai să planificăm amândoi o zi în care, uite, ne întâlnim și stăm de vorbă. A făcut conștient chestia asta, dar cu metodă, a făcut un, l-a luat și la un check, știi, apelul nostru de telefon,
da,
să ne sunăm o dată pe săptămână și măcar o dată pe lună ne vedem.
Da, da.
Cum ți se pare asta?
Băi, ok asta, există și găști de băieți care se văd la fotbal sau... Nu sunt atât de antisocial bărbații. Mai au găși de băieți.
Okay.
Să adună câteodată. Și în general sunt găștile de pe în liceu sau de pe în facultate, deci tot de durată cumva. Mm-hmm. Nu conjuncturale, întâmplătoare. Mai cunosc așa părinți, de exemplu, de pe la școală, de la fetele mele, care se întâlnesc, uh-huh, și joacă fotbal sau se întâlnesc la o cafea în mall sau nu știu, se întâlnesc pur și simplu.
Ok.
Și asta trebuie păstrat. Aici e,
știi de ce zic chestia asta? Cel mai lung studiu pe fericire s-a făcut pe o viață de oameni, de băieți din state, și unii au ajuns președinți, alții au ajuns sărăntoci. De-au luat efectiv de foarte mici. Cei mai longevivi și cei mai sănătoși au fost cei care aveau prieteni și apropiați în ultima etapă a vieții.
Da, da. Da, e clară treaba asta. Și vezi, aici și la mine, lipsa asta de apetit al vieții vine cumva și din cauza că am puțin prieteni. Știi? Și nu mă văd atât de des cu ei. Și atunci, ce faci? Trebuie să ai prieteni. Este absolut obligatoriu să ai prieteni, să ai o relație cu ei, să ai o relație constantă, cumva, exact cum ziceai, este apelul nostru săptămânal. Trebuie un apel săptămânal, cumva.
Dacă nu ne putem și vedea.
Dacă nu putem să ne și vedem, măcar un apel săptămânal. Că nu e mare lucru. Hai să fim serioși.
Mulți dintre noi uităm să ne sunăm familia.
Uităm să ne sunăm familia, da, corect. Așa este.
Florin, am vorbit mult, am trecut de o oră și am promis că te las să te duci la letale, dar eu sunt foarte recunoscător pentru că am aflat niște chestii interesante de la un om cu multă experiență.
Mulțumesc din suflet, nu... Da, mă rog, hai să zicem.
Nu e din cărți, e din viață.
Nu e din cărți, e din viață, da, corect.
Și dacă vouă v-a fost de folos conversația asta, dați-o, trimiteți-o și prietenilor voștri pe orice fel de platformă. Le mulțumim celor care ne ascultă pe Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, Spotify și orice alt podcatcher. Știu că sună chineză, dar pe audio da, sunt de peste tot.
Eu nu.
Nu mai contează, știi?
Da.
Nu mai contează unde ești, să fii peste tot acum. Și pentru cei care ne urmăresc pe YouTube, dați-ne un like, un share și un subscribe și până data viitoare să vă fie numai bine. Mulțumesc, Florin.
Mulțumesc din suflet. Sănătate.
Numai bine.